Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələ özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verir?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Futbol kimləri birləşdirir və kimləri ayırır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi və idman jurnalisti Çingiz İsmayılov və qonağımız artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Çingiz müəllim.
Sağ olun.
Necəsiniz Çingiz müəllim?
Sağ olun.
Hansı sualdan başlayım? Görürsüz suallarım nə qədərdir? Siz saat 12 tamamdan buradasınız və mənə qulaq asırsınız. Hansından başlayayım? Deyirəm başlayayım ki, niyə görünmürsüz efirdə, qəzetdə? Az-az görünürsüz son vaxtlar. Nədəndir səbəbi?
Bilirsiniz, mən AFFA'da baş katib vəzifəsində işləmişəm.
Aha.
Amma buna qədər mən Neftçi komandasında rəis olmuşam. Aha. 1986-cı ilə qədər Azərbaycan Dövlət Televiziyası komitəsində kiçik redaktor vəzifəsindən baş redaktor vəzifəsi ki, yüksəlmişəm.
Bəli, bəli.
Və son vaxtlar dəvət eləmədiklərinə görə və ancaq ona görə.
Və nə yaxşı ki, biz dəvət elədik və sizi dinləyicilərlə görüşdürürük.
Sağ olun.
Bakı sakinləri futbol üzrə Avropa çempionatı hansı hisslərlə qarşılayırlar? Növbəti sualım belə olacaq. Necədir durum? Bakılıların durumu necədir?
Mən sizə deyim ki, futbol elə bir idman oyunudur ki, o yaşından balaca uşaqdan tutmuş qocaya kimi maraqlanırlar. Hələ bu gündə bura verilişə gələrkən avtobusda, metroda ancaq futbol haqqında danışırlar.
Doğrudan mı? Yəni müşahidə edirsiniz.
Bakıda həmişə futbolu sevimlər. Mən yaxşı yadımdadır. Müharibədən sonra parapet bağı vardı.
Bəli, bəli.
Orada
indi fəvarələr meydan olan bağ. Bəli.
Radiodan reportaj verirdilər Moskvadan və cəmaət orada dayanıb reportajı qulaq asar.
Yəqin o qara radiolar vardı.
Bəli, bəli, uzun qara böyük bir, yəqin yarım metrə qədər uzunluğu vardı. Elə bir radio vardı. Özə çox bəkdən verirdilər və cəmaət qulaq asırdı. Sinyavski, Vadim Sinyavski.
Müharibə xofundan çıxandan sonra da ona qulaq asılarmış. Demək varmış.
Vadim Sinyavski SSR-də birinci idman futbol komentatoru olub, şərhçisi olub, amma o televiziyada bir dəfə də olsun reportaj aparmayıb. Çünki radio başqa məsələdir. Televizorda, təmiz başqa.
Ya, mən onda soruşa bilərəm sizdən ki, Avropada keçirilən bu futbol bayramının Azərbaycana nə dərəcədə dəxli var? Məncə soruşa bilmərəm. Siz dediniz ki, bakılar həmişə seviblər futbolu.
Futbolu seviblər, küçələrdə həmişə futbol oynayıblar. Elə bir məhəllə yox idi ki, orada futbol komandası olmasın. Bütün Bakı demək olar ki, futbol meydanı idi. Təsəvvür eləyin ki, bu keçmiş Mərkəzi Komitənin, indi Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında, Niyazi küçəsində bir eniş yoxuşlu bir sahə vardı. Bax, orada da futbol oynayırdılar.
Hətta
sonradan partiya məktəbinin yanında futbol oynayırdılar.
Aha, bəli.
İçəri şəhərdə, ala qapının yanında futbol oynayırdılar. Elə bir məhəllə yox idi ki, orada futbol oynamasınlar. Futbolu sevirlər. O vaxtlar televiziya hələ imkanları yox idi. 56-cı ildə SSR-i ilk dəfə çempionatda çıxış eləyərkən o reportajlar verirdilər. Bax, cəmaat yanıb ora qulaq asırdı. Neftçi komandası ilə isə, deməli, oyunlarına Neftiyana komandası idi. Həməşə reportaja maraqla qulaq asırdı.
Radioda.
Aha,
50-ci illərdən söhbət gedir.
50-ci illərdən söhbət gedir. Mən 1955-ci ildə Neftiyana komandasında çıxış eləyirdim. Düzdür, mən o reportajlara artıq qulaq asa bilmirdim. Çünki özüm həmin reportajların iştirakçısı idim.
Aha, yəni canlı Amma olurdu və sonra qulaq asa bilmirdim.
Mən istədiyim stadiona o cəmaat axınla gəlirdi. O Çapayev, keçmiş Çapayev küçəsində tramvay işləyirdi.
Aha, Təbriz, indiki Təbriz.
Təbriz küçəsində, bəli. Orada iki vagonun arasında cəmaat sallana-sallana cənub tribunasına stadiona axışırdı. Amma Azərbaycanda əsl futbol bumu 1960-cı ildən başladı. Komanda Güclər dəstəsinə vəsiqə aldı. Doğrudur, bir dəfə 1951-ci ildə Güclər dəstəsində Azərbaycan Neftiyan komandası çıxış edib. Bu vaxt cəmisə 12 komanda SSR çempionatında iştirak edirdi. Sonradan bunların sayı artırıldı. 1960-cı ildə 22-yə çatdırıldı. Bir islahatlar getdi və Neftçi oyununa bilet tapmaq mümkün olmurdu. Tanışdığınla.
Doğrudan mı?
Onu da mən sizə deyim ki, o vaxt oyunlara ziyalılar gəlirdi. Akademik Qaşqay, bir hadisəni sizə deyim.
Bəli.
Mən deməli bədən tərbiyəsinin üstünə sənədlərimi alıb universitetə təhvil verdim. Qiyabı oxuyurdum. Mən çünki yəni sürətdə oxumaq mümkün olmurdu. Gündüz oxumaq olmurdu, çünki məşqlər səhər və axşam keçirilirdi. O vaxt eləri deyirdilər, ya futbol oyna, ya dərs oxu gələn. Və belə bir məsələ qaldırılır. Və intihamda, deməli, məntiqdən intiham verirdim. Bu vaxt qapı açıldı, akademik Mirəli Qaşqa qapıdı. Çingizsən burada neynirsən, deyirəm, biz intiham verir. Məlumə, utanmırsan, bu intihamı cəmaatın qarşısında verir. Məlum də bağışlayın, kimdir bu? Dedi ki, öz plan kəsdi bu, tanımırsan.
Görürsəm, o vaxtlar futbol şərkçilərini belə tanıyırlarmış. Bəli, bəli.
O vaxt mən şərkçi döyürdüm, oyunçu.
Oyunçu, bəli, oyunçu kimi tanıyırlarmış, doğrudan da. Bax, elə bizə mesaj gəlib, yazılar, salam Çingiz müəllim, vaxtı ilə siz futbol şərkçisi olmuşsunuz. Bizdə şərkçiliyin səviyyəsi sizi qane edirmi? Siz elə gəlmirmi ki, müvafiq kursların açılmasına ehtiyac var? Ağa Hüseyin Xaçmazlı yazır.
Bilirsiniz, mən çalışıram ki, bizim şərkçilərə qulaq asmayım. Çünki onlar futboldan profesional deyirlər. O görülən cəmaat görən şeyləri, anları,
anları
görürlər. Bunu təkrar eləmək tutaq ki, topu avutla oyuna. Üzdəki avut atırlar, avut atmırlar, avutla topu oyuna daxil eləyirlər.
Belə şeyləri bilmirlər, nüanslar var belə.
Profesional döyürlər. Aha. Bax, mən Rusiya kanalında, NTV-də də qulağa sıram.
Orada necədir vəziyyət?
Orada həm məşək, aparıcı, şərçi, sözün əsl mənasında şərçi və mütəxəssis iştirak eləyir. Bu ayrı-ayrı epizodları təkrarlar, göstərirlər, fasilədə taktiki gedişləri başa salırlar. Amma Azərbaycandan az çox mənim xoşuma gələn lider bir aparıcı var. Çexiya ikinci oyunu idarə eləyirdi. Avropa çempionatında. Daha da yadından çıxdı. Çox yaxşı aparır o. Mən isə deyim ki, bizim şərçilər demək olar ki, radio reportajı aparırlar. Televiziya reportajı aparmırlar. Mən bir haqqa edirdim ki, Sinyavski heç vaxt. Çünki radioda aparmaq nədir sön, heç kəs görmür. Amma burada səhvlərin hamısını görürsən. Və onu göstərmək, ancaq bunlar deyirlər, top o filan kəsədi, o bunu ötürür, bunu ötürür. Amma taktiki gedişdən, hakimin, görürsən, irad tuturlar hakimin oyunu idarə etməsinə. Aha. Bu da düzgün deyir. Hakim hadisəninlə yaxınlığındadır. Biz isə Bakıda oturub, bilmərik ki, bu İngiltərə çempionatında hakim harada səhv elədi və yaxud oyundan kənar vəziyyət var ya yoxdur. Bu belə momentlərdə yaxşı olardı ki, o Sovet vaxtında universitetdə ixtisaslaşma da gedirdi. Bəli. Mən ora qəbul olunanda hamı bilirdi ki, mən idman şərhçisi olmaq istəyirəm, idman jurnalisti olmaq istəyirəm. Azərbaycanda da yaxşı idman jurnalistləri olub, amma təəssüflər olsun ki, əksəriyyəti rus dilli olublar, rus dilində yazıblar. İdman qəzetində bizdə çıxırdı, Fiskulturnik Azərbaycana. O qəzetdə demək olar ki, 90% rus dilli insanlar çalışırdılar və orada tərcüməçilər vardı. O tərcüməçilər tərcümə eləyirdilər. Özdə onlar özlərinə ləqəb də götürmüşdülər ki, Koganov vardı, Kuliyev familiyası ilə gedirdi. Şiləyev vardı, Səlimov familiyası ilə gedirdi. Bilirsiniz, Azərbaycanda o vaxt idmana siz deyən belə yaxşı baxmırdılar. Şortu da qaçan kişi kimi baxırdılar
uşaq.
Zilincir olurdu. 50-ci illərdə Neftçi komandasında 2-3 Azərbaycanlı yerdə qalan hamısı Erməni, Rus, Tatar, başqa millətin nümayəndələri çıxış edirdi.
Onda demək olar ki, siz ilk futbol şərhçisi olmuşsunuz?
Yox.
İlk Azərbaycan dilli futbol şərhçisi. Yox.
Çünki Azərbaycan radiosunda Valid Sənani.
Valid Sənani. Mən elə onu demək istəyirəm.
Sabıtay Quliyev də reportaj aparıb. Qərib Əhmədli də reportaj aparıb.
Bəli, Qərib Əhmədli, jurnalist.
Ələkbər, orada Ələkbər Abasov, o da reportaj aparıb. Nicat Rəhimov, o da reportaj aparıb. Amma Nicat Rəhimov rus dilində aparırdı. Mən belə mikrofon önünə çıxana qədər o 4-5 kilo ağırlığında aparatlar vardı. Gedib yazırdım, götürüb gəlirdim, qulaq asırdılar. Orada efirə çıxmaq indiki kimi belə asan deyirdi. O yoxlanılırdı, komissiyadan keçirdi, səhvləri deyəndən sonra, 3-4 aydan sonra mənə icazə verdilər ki, mən deməli radioda aparım. Ondan sonra isə televizora keçirdim. Demək olar ki, Neftçinin oyunlarının hamısında mən istər Bakıda, istərsə də Bakıdan kənarda keçirilən oyunlarda hamısında iştirak eləmişəm, radio reportaj aparmışam, video yazısını yazıb Sonra səhəri götürüb gəlib Bakıda göstərildi. Aha. Bakıda futbolu həmişə seviblər. Bakıda həmişə futbolçu olub. Sovet vaxtında keçmiş SSR-nin elə bir respublikası yox idi ki, orada Azərbaycan futbol məktəbinin yetirmələri oynamasınlar. Riqadan, Tallindən, Vilnüsdən tutmuş, ta ki Qazaxıstana qədər. Aha. Amma indi təəssüflər olsun ki, biz başqa ölkələrdən, başqa respublikadan götürürük.
Belə futbol kimləri birləşdirir, kimləri ayırır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış nümayəndəsi, idman jurnalisti Çingiz İsmailov dəzi dənələr. Sizcə Azərbaycan futbolu düşüncəsi baxımından hara yaxında, Avropaya yoxsa Asiya?
Bu suala ikisinin arasında qalıb.
Doğru.
Nə Avropaya, nə də Asiyaya. Çünki bu saat Asiyanın özündə də futbol çox sürətlə inkişaf edir. Kim deyərdi ki, Yaponiyada vaxt vardı Yaponiyanın seçimə komandasına, neftçi komandası 10-0 hesabı ilə 70-ci illərdə qalib gəlirdi. Neftçi komandası o vaxtı Asiya ölkələrinin yığma komandalarını darmadağın edirdi. 1957-ci ildə biz Afrikaya səyahətə getdik, Sudan, Efiopiya, Misirdə olduq. Və orada elə bir İraqda da olmuşuq. Bütün komandaları demək olar ki 4-5-6 top fərqi ilə odurduq. İraqın yığma komandası o vaxtlar ən güclü şəhərdə ən güclü komandalardan biri sayılırdı. Onların milli komandasına biz 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdik. Amma indi təəssüflər olsun ki ya yaddan çıxıb, ya futbol meydançalarının sayı azalıb, məşğul olanlar indi azalıb ola bilər. Ona görə müqayisə indi edilməz dərəcədə. Əvvəl futbolumuz daha mənə elə gəlir ki, sürətli idi. Əvvəl futbolumuz daha texnikal idi. Azərbaycanın, Bakının özünə xas olan, Azərbaycanın özünə xas olan futbol taktikası.
Məktəbi vardı yəni.
Məktəbi, bizim məktəbimiz olub. Baxın, görün, Azərbaycanda necə futbolçular yetişib. Hələ 50-ci illərdən. 50-ci illərdə Yuri Kuznetsov, Ələkbər Məmmədov, 60-cı illərdə bir sıra 11 Azərbaycan neftçi komandasının oyuncusu SSR-nin müxtəlif yığma komandalarında çıxış eləyirdi. Elə vaxtlar olub.
Bəli.
Amma müstəqillik dövründə təəssüflər olsun ki, biz hər şeyi dağıt. Əgər Gürcüstanda tutaq ki, futbol məktəbləri qalıbsa, amma Azərbaycanda futbol məktəbləri genə fəaliyyət göstərir, amma onların nə? Özlərinin bazaları var, məşqçilərin sayı azalıb və uşaqların da sayı azalıb.
Maraqlı, niyə görəsən?
Bilirsiniz.
Niyə müstəqillik dövründə fikir verilmir?
Fikir verilir. Bax, istəyirlər olsun. Amma bir şeyə başa düşmək lazımdır ki, əgər biz istəyiriksə Avropa futboluna yaxınlaşaq, uşaqlar üçün biz sadə idman qurğuları qurmalıyıq. Əgər sizin yadınızda olmalıdır, Sovetlər dövründə bir şüar ilə sürərlər ki, hər məktəbin, hər kolxozun sadə idman qurğusu olmalıdır. Azərbaycanda bu saat Bakının özündə çox məktəb var ki, onların deməli 70-ci illər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra nə qədər məktəb tikilibsə, bir o qədər də o məktəbin stadionları var. Mən də Bakıxanov qəsəbəsində yaşayım. Əla stadionları var, amma baxımsızlığı yüzündən daşdır, su olur orada. Uşaqlar oynamaq istəyirlər, amma oynayanda həm çeşmələri cırılır, həm də ki toplar tez xarab olur.
Bəli.
Və zədə alırlar, xəstələnirlər.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Nadir bəy, Nadir bəy, xoş gördük.
Mən Çingiz müəllimə sualım vardı.
Aha, buyurun.
Çingiz müəllim, indiki AFFA çalışdığı vaxtda siz orada hansısa bir profesional görürsünüz ya yox? O AFFA'da çalışan hansısa müxəttisi var ki, o profesional futbola yanaşır. Xahiş edirəm, bu barədə danışaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, sözün əsl mənasında peşəkar, profesional, mən adam orada görmürəm. Funksionerlər var, bir. İkincisi də məsələ odur ki, AFFA başçısı heç də futbol mütəxəssisi olmamalıdır. AFFA başçısı, prezidenti, o təşkilatçı olmalıdır. O, deməli, ətrafında olan müşavirləri sözünə qulaq asmalıdır. Veteranlardan tutaq ki, elə adamlar var ki, onlardan məsləhətləşmə. Bax, bu saat biz küllü miqdarda pul xərcləyib xaricdən məşqçi götürürük. Əgər mən bilsəm ki, bu 3 ildən sonra öz bəhrəsini verəcək, qoy geçsin pullar. Amma mən sizə əmin edirəm ki, yaxın 10 ildə Azərbaycan Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxa bilməyəcək.
10 il söylədiniz.
Bəli, bəli, 10 ildə çıxmayacaq. Çünki əgər biz istəyiriksə, biz kökündən uşaq futboluna diqqət artırmalıyıq. Həmin o pulları ki, məşqçilərə verir gəl.
Bəli.
Stadionlar tikilməlidir. Baxın, görün, Bakıda stadionların sayı 90-cı illərə nisbətən çox azalıb. Bax, stadion vardı, Neftqaz stadionu. Yaxşı drenajı vardı, indi orada ev tikirlər. Qırmızı bayraqlı Xəzər donanmasının stadionu istifadəsiz qalıb. Spartak stadionu istifadəsiz qalıb. Dindən artıq stadionlar sonradan... Bir sözlə, uşaq futboluna diqqət artırılmalıdır.
Uşaq futboluna diqqət, əsas.
Bəli, əsas.
Bax, siz dediniz 10 il, mən çox pis oldum düzü. Bizim sualımız da vardı, tanınmış adamlardan soruşmuş ki, Azərbaycan yığması nə vaxt Avropa çempionu ola bilər? Qulaqsaq mı görək onlar nə deyirlər? Mənim üçün də maraqlıdır, mən də eşitməmişəm. Laf təzəcə sormuşuq verilişdən bir neçə dəqiqə qabaq. Millət vəkili Pənah Hüseyn.
Futbol elə idman sahələrinə aiddir ki, bu bir neçə nəfərin, yaxud bir istedadlı idmançının meydana gəlməsi ilə təkcə uğurlar kazanmasını təmin eləmirəm. Bu çox böyük bir kompleks sistemli bir işin aparılmasına, böyük və maliyyə vəsaitinin qoyulmasına, bir ənənənin yaranmasına, uşaq idmanla başlayaraq profesional səviyyəyə qədər, peşəkar səviyyəyə qədər həm mütəxəssislərin olmasına, infrastrukturun yaradılmasına tələb edən bir məsələdir. Odur ki, elə bir sistemli və planlı işin aparılması yəqin ki, müəyyən bir uğura səbəb ola bilər. Hər halda təcrübə göstərir ki, bizdə komanda, yəni tipli idman oyunları məsələsində ciddi problemlər vardır və bu istər istəməz onu deməyə imkan verir ki, bu nə isə ölkənin ümumi vəziyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Əlbəttə ki, bizim fikrimizdə, yəni mən də o fikirdən tərəfdarıyam ki, bu uşaq idman futbol məktəblərinin bərpası, bu məsələyə dövlət qayğısının göstərilməsi, dövlət adamlarının xüsusi bir himayəsində olması, bunun həvəsləndirilməsi, vergilər vasitəsilə stimullaşdırmaqdan tutmuş futbolçuların, idmançıların cəmiyyətin sosial həyatında yəni bir yer qazanmaq stimullarının yaradılması əlbəttə ki, bu inkişafa imkan verir.
Pənah bəy, bir sual da verim. Siz Avropa çempionatında hansı ölkənin, yəni komandanı qalib görürsünüz?
Mən özüm Türkiyəyə keçdi edirəm. Arzu eləm ki, hərhalda final mərhələsinə qədər gedib çıxdım komanda. Təəssüf ki, birinci oyun o qədər sevindirmədi. Mən dünən Almaniya ilə baxdım, Polşanın oyununa çox güclü təsir bağışladı Almaniya komandası. Hər halda mənə bu baxdım oyunların içərisində ən güclü Almaniya komandası oyunu güclü təsir göstərdi, amma hələ baxaq görək, yəni hələ danışdıq.
Bu Pənah Hüseyn idi, əziz dinləyənlər. Mən isə həmin sualı Çingiz müəllimin özünə vermək istəyirəm ki, Çingiz İsmailov hansı Avropa yığmasına uğur diləyir bu çempionatda?
Bilirsiniz,
hansına sərkeşlik eləyir?
4 oyun keçirilib. Mən əvvəla ən yaxşı oyuna, texnikalı oyuna.
Siz fərqli baxırsınız.
Nizam intizamlı komandaya mən uğurlar arzulayıram.
Hansıdır Avropa çempionatında elə bir komanda?
Var.
Var.
Var elə komanda. Var. İngiltərənin düzü oynamırlar onlar. Hı-hı. Amma onlarda nizam intizam yüksək səviyyədədir. Aha. Amma Avropa çempionatında bugün əsas deməli, oyunlardan ikisi keçirilir.
Hı-hı.
Çünki ən güclü qrupdur. Fransa, Hollandiya, deməli Fransa, Hollandiya bugün çıxış eləyir. İtaliya komandası.
İtaliya
komandasının qalib gəlmə imkanları böyükdür.
Böyükdür. Bizim evdə İtaliyanı sevirlər, ona görə mən bildim ki, İtaliya bu gün oynayır.
O ki, qaldı Türkiyə komandasında. Türkiyə komandası əvvəlki ilə nisbətən bir qədər dəyişib, cavanlaşıb. Ona görə Türkiyə komandasının qrup mərhələsindən belə çıxması belə şübhə altındadır. Hı-hı. Mənə elə gəlir ki, o qrupda Türkiyə maksimum ikinci yeri tuta bilər bir şərtlə ki, növbəti oyunda məğlubiyyətə düşər olmasın. Almaniya komandasına gəldikdə isə Almaniya komandası onların maşınlarının çox belə nizam intizamlı komandadılar. Məşqçinin dediyi bütün tapşırıqları onlar yerinə yetirməyə çalışırlar, imkanları onların da böyükdür. Bax, İtaliya və Almaniya komandasına mən üstünlük verirəm. Amma mən bir komandaya həvəskaram. O da Neftçi komandasıdır. İstəyərdir. Mənim üçün o Neftçidən başqa komanda yoxdur Azərbaycanda.
Nə sözünüz var? Birbaşa Azərbaycan azarkeşləri. Belə söyləyək.
Mən hamıya cansağlıq arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, Respublikamızda futbol inkişaf etsin. Və arzu edirəm ki, hamısı məmə yiyəndən pəpə deyərə kimi hamısı futbol oynasın. Biz gedək futbola.
Can Bakı bitti əziz dinləyənlər. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Indiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danişkin və An şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikanın Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmədova. Siz necəsiniz Şəhriyar bəy? Xoş gəlmisiniz Can Bakıya. Bir də deyim, söyləyim, bir də söyləyim.
Təşəkkür edirəm. İcazə verirsiniz ki, sizin dinləyicilərə salamımı çatdırım. Azərbaycandan uzaq, fasilədə yaşayan bir azərbaycanlı kimi hamıza
gün ortanız xeyir.
Gözəl şəhər Deniz var, hava çok güzeldi, külək əsir.
Aha.
İnşallah ki bu neçə minutda bizim yaxşı bir söhbətlərimiz olacaq.
İnşallah, inşallah. Söhbətə başlayırıq. Azərbaycan şünaslıq deyərkən nələr nəzərdə tutulur Şəhriyar bəy? Və Azərbaycanla bağlı araşdırmalar kimə nə qazandırır? Nə xeyri var Azərbaycan şünaslığın məsələn? Bu tədqiqatların, bu araşdırmaların sizcə nə xeyri var?
Məncə böyük bir xeyri var. Biz başqa millətlərdən, yəni Amerikada yaşayan millətlərdən onlardan ibrət dərsi almalıyıq. Bildiyiniz kimi orada güclü lobiçilik hərəkətləri olur başqa millətlər tərəfindən və hər kəs istəyir ki, öz istəyini bacardığı qədər fikrini Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılarına və orada yaşayan millətlərə çatdırsın ki, mən hansı ölkədən gəlirəm, mənim millətim, insanlarım keçmişdə tarixə nələr veriblər, ona fəxr etməlidir. Əlbəttə ki, biz yavaş-yavaş bu anlama gəlmişik ki, əgər Azərbaycan isə özünü yüksək səviyyədə dünyaya çatdırsın, əlbəttə ki, belə bir mərkəzin xeyir faydasından başqa bir şey ola bilməz. Orada kitablar buraxılır bizim universitetdə dediyiniz kimi universitetin adı Indiana universiteti Bloomington şəhərində, yəni çiçəklər şəhərində.
Çiçəklər
şəhərində. Evet. Sonra Indiana ştatındadır. 39 min tələbəsi də var. Yəni Amerikanın ən güclü, böyük universitetlərindən biridir. Bizim hörmətli cənab Misir Mərdanov nazir orada olmuşlar. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin də rektoru orada olmuşlar. Yəni bizim universitet deyə bilərəm ki, Azərbaycanla ən sıx əlaqələri olmuş böyük projələr burada keçmişdə və biz ona fəxr edirik və inşallah belə bir imkan da olacaq ki, biz Azərbaycan tərəfindən edə bilək orada bir böyük bir mərkəz yaradaq.
Hələlik Fidana qoşuruq. Fidan, Tiflis forumu bitdi Fidan. Nə məqsədlə olmuşdu? Lütfən dinləyicilərimizə bunun məqsədini izah elə.
Deməli, Azərbaycan Respublikasının 90 ilini əslində biz 28 mayda etmək istəyirdik, amma müəyyən səbəblər üzündən həmin günü bizim Brüsseldəki forumumuz başladı və biz qərarı aldıq ki, gec də olsa, amma bu Respublikasının 90 ilini dönümüz mütləq qeyd etməli idi və bu məqsədlə biz bir qrup OL Gənclər Təşkilatının və AN şəbəkəsinin bir qrup gəncləri biz Tiflisdə bu forumu keçirtmək qərarına gəldik və forum doğrudan da nəzərdə tutulduğundan mənimlə gəldi ki, daha artıq yəni çox səviyyəli alındı, çox şeylər, bilimlər əldə etdik. Və eyni zamanda demək istəyirəm ki, forumda bizim müxtəlif tarixçilər, jurnalistlər, eyni zamanda müxtəlif universitetlərdə təhsil almış gənclər, eyni zamanda Azərbaycandan müxtəlif işlərdə və universitetdə təhsil almış gənclər toplaşmışdılar. Və forumumuzun əsas lozunqu azad düşüncə ruhu, yəni bunun baxsaq bu sözlərə, baş hərfləri adır sözünü əmələ gətirir və bizim əsas məqsədimiz gələcəkdə sağlam düşüncəli gəncləri bir araya gətirmək, sağlam düşüncəli cəmiyyət qurmaq və ən azından adəri özümüz üçün bir orijinal bir forma seçib, onun yollarını və adərin əsas tutaraq daha nələri edə biləcəyimizi düşünməkdən ibarət edir.
Bəs Fidan, səncə bənzər forumların hansı faydasından söz açmaq olar?
Forumların ümumiyyətlə faydası çoxdur. Ən əsası ona görə ki, ümumiyyətlə Azərbaycanı siz öncə Şəhriyar məndən soruşdunuz ki, niyə görə Azərbaycanı tanımalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanı tanıyırlar, amma bir neft ölkəsi kimi. Mən istərdim Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini tanısınlar. Və bu forumlarda ən azından ona görə bu səbəbdən çox əhəmiyyətlidir. Çünki forumlar baş verən gündə biz də eyni zamanda həm deputatlarla, həm parlamentin deputatları, müxtəlif iş adamlarla, görüşlərlə yanaşı Azərbaycanın incəsənətini əks etdirilməsin, hər forumun bir günü sərf olunur, hansısa bir müğənninin və yaxud da muğam gecəsindən. Bu dəfə bizdə Brüsseldə oldu, uşaq xor kafellasının orada iştirakı oldu. Doğrudan da bu Avropalılar tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı. Eyni zamanda müxtəlif universitetlərdə, Avropanın, Amerikanın müxtəlif universitetlərində təhsil olan gənclər bir araya gəlirlər. Və artıq bizim bir öz aramızda networking yaranır. Biz bilirik ki, hansı gənc hansı işlə məşğuldur və hansı gəncin ümumiyyətlə öz oxuduğu ixtisasda və yaxud da öz oxuduğu şəhərdə Azərbaycan tanıtma, lobbiçilik fəaliyyətində hansı işlər görə bilər. Və belə də bizim bu yarananda, network yarananda biz daha çox şəbəkə şəklində oluruq, şəbəkələşirik. Bu da bizim hansısa bir yəni nəticəli fəaliyyətimizdə, yəni hansısa bir fəaliyyətimizin nəticəsini tez bir zamanda ortaya qoymağımıza kömək edir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Şəhriyar bəyə keçirəm və sualımı bir də təkrar edirəm ki, Amerikalı Şəhriyar Danışkin niyə Azərbaycanşünası olmağı?
Uzun bir cevap vermek olar ama ben sizin dinleyicileri yorutmayayım. Sözün düzü bilirsiniz ki İran'da yani Cənubda, Cənubi Azərbaycanda bizim ana dilimiz indiyə dək hatta yasaqdır. Yani yazıb oxumaq yoxdur, məktəblər yoxdur. Mən çox gəncken yani 21 yaşımda ilk dəfə getdim Germaniyaya. 5 il orada oxudum. Başqa millətlərlə tanış oldum, orada türklərlə tanış oldum, gördüm ki, həqiqətdə bizə nə zülm olubdur. Yəni, mənim günahım nədir ki, mənim anam, dünya gələndə mənim anam ya nənəm mənim öz dilimdə laylay edibdi, mənə o dil öyrədibdi. Sonra bilirsiniz, İranda dəyişikliklər oldu. Mən Amerika köçəndə bu qərara gəldim, dedim ki, indiki bir yeni bir fikir, məfkürə İranda yaradılıb. Orada inqilab olubdu, insanların istəkləri olubdu, Azərbaycanlılar bildiyiniz kimin ciddi bu inqilabda şirkət etmişdilər. Yəni Tehrandan sonra bəlkə ikinci mühüm hadisə Təbriz hadisələri idi ki, Pəhləvi rejiminin belini büktür, belə deyim də. Yəni bizim Azərbaycanlılar hər vaxt İran tarixində ən böyük addımları götürüblər. Təəssüflər olsun ki, heç zamanda öz istəklərinə nail olmayıblar. Bu yani fikir değişikliklerine göre bana belə geldi ki, yaxşı olardı ki Amerika ştatlarında imkan daxilinə qədər mən bacardığım qədər türkoloji sahəsində məşğul olum və mümkün olduğu zaman qayıdım demək öz ölkəmə, öz yerimə və bu Azərbaycan şünaslıq və türkologiyanı orada bacardığım qədər orada iktişaf edəm. Təəssüflər olsun ki, vəziyyət hala da dəyişilməyibdi bizim istədiyimiz görə və əlbəttə ki, mən orada qaldım, müdafiə etdim, desertasiyamı yazdım, mən orada türk dillərindən dərs deyirəm, özbək dilini bilirəm, Türkmənistanda olmuşam, orada tədqiqat aparmışam və əlbəttə ki, Azərbaycan dili ən yaxın sevimli dildir mənə, mən yaylarda, bizim universitetdə mən Azərbaycan dilindən dərs keçirirəm, bizim iki yayda intensiv kurslarımız olur və Allaha şükür ki, ilk dəfə də bu ildən də üçüncü sınıf Amerikanlar və başqa millətlər sizin gözəl Bakı şəhərə gələcəklər ki, üçüncü sınıfı da burada Azərbaycan Dillər Universitetində keçirsinlər. Arzu edir ki, gələcəklər belə bir kontaktlar həddən də artıq iktişaf etsin və bilirəm ki, gələcəkdə də bizim Azərbaycan hökuməti bu qərara gəlmiş ki, 5000-ə yaxın tələbəni 2-3 ildən sonra dünya göndərsinlər təhsil almaq üçün və əlbəttə ki, biz istərdik ki, Indiana Universiteti və Indiana Ştatı yaddan çıxmasın. Çünki bizim nazirlər orada olmuşlar, Cənab Abil Mühərrəmov, dekanı, rektor orada olmuşlar. Əlbəttə ki, orada mərkəzin yaratmağı da bizə ən mühüm şeydir. Və bir də səbəblərdən budur ki, yəni mən sizin sualınıza cavab verdimmi?
Verdiniz. Demək olar ki, verdiniz. Geri gəlmişkən elə bir mesaj da aldıq ki, yazırlar Şəhriyar bəy, kimlərdənsiniz? Birləşmiş Ştatlarda məskən salmanız nə ilə bağlıdır? Dilbər xanım bizə yazır.
Əvvəlcə mən Tehranda anadan olmuşam. Mənim anam Təbriz şəhərindəndir. Atam da Mərənd şəhərindəndir. Yəni Mərəndin köy Ördəkli adında. Oranı da çox görmüşəm. Yəni yaylarda tətilat üçün biz gedərdik, demək bizim kəndləri, şəhərləri görək. Mən Amerikada Indiana ştatında yaşıram, Bloomington şəhərində. O da orada deyirlər Midwest, yəni orta qərb eyalətləridir. Bizim şəhər dəqiq deyim 4 saat Chicago'nun cənubunda yerləşir. Orada bizim şəhərdə əhali təxminən 85 minə yaxındır. Deyə bilərəm bəlkə orada 10 ailə də olmasa 10 nəfər azərbaycanlı yaşayır. Orda Novruz proqramları keçir. Biz orada fəallıq. Yəni bizim mən orada dərs dediyim üçün, yəni burdan tələbələr gələndə tapırlar adamı, məni tapırlar orada bizim konsertlər olur orada, Novruz bayramı olur, orada İpək yolu bayramımız olur orada hər il.
Bir mesaj da aldıq, yazırlar ki, an şəbəkəsi nədir? Mümkünsə qısaca açıqlayın, Teymur bizə yazır. An şəbəkəsi nədir yazır Teymur? Ya, mümkünsə
an şəbəkəsi nədir? Mən bu haqda sizə danışım. Deməli, təqribən açığı desəm, mən də özüm Belçikada təhsil alanda qoşulmuşam an şəbəkəsinə. An EMİN, bizdə EMİN tərəfindən, EMİN milli tərəfindən ilk dəfə irəli sürüləndir layihədir.
Bizim də qonağımız.
Yəni, Əsas bizim məqsədimiz nədir? Bu, EMİ-nin yaratdığı divarların biri Open Air University, yəni açıq hava universitetidir. Yəni, məqsəd olunan ibarətdir ki, hətta divarlar belə olmadan, təbiəli, düşüncəli, yəni perspektivi olan insanlar bir araya toplayanda, onlar yəni mənalı anlar yaşaya bilərlər və doğrudan da çox əhəmiyyətli bir qərarlar qəbul edə bilərlər. Şəbəkənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bax, necə ki, bu forum təşkil olundu Azərbaycan Demokratiya Respublikasının 90-ci əsr olmuş, eyni zamanda gəncləri bir araya gətirəcək, gənclərin anlarını səmərəli keçirəcək bir forumlar, müxtəlif yəni lektorlar eləmək.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Alo, Yusif bəy, xoş gördük.
Mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Qonaqlarımızın olduğu ölkələrdə Üzeyir bəy, Hacı bəyi tanıyırlarmı?
Əlbəttə tanıyırlar. Məncə dünyanın kürəsində əgər bir mədəni bir ölkə olursa ki, musiqi ilə əlaqədar fəaliyyəti olursa, mümkün deyil ki, Üzeyir Hacı bəyi tanımasınlar. Mən özüm də bir muzikantam. Mənim ansamblım var, İpək Yolu ansamblımız var. Center tərəfində də bir iki double CD çıxıbdır. Məmədov ailəsi tərəfindən iki CD çıxıbdır, mərkəz çıxardıbdır. Burada Azərbaycan musiqi sahəsində Üzeyir Hacıbəyevun işlərindən də burada qeyd olunubdur. Mən arzu edirəm ki, elə bir gün olsun ki, biz eləyə bilək Üzeyir Hacıbəyevun əsərlərini elə bu fon yolu ilə, bizim mərkəz yolu ilə Indiana ştatının, Indiana ünsənin sənəsinə çıxardaq.
Ənvər adlı dinləyici zəng vurub maraqlanıb ki, Fərətdən soruşub ki, qonağın çıxardığı diskdə Azərbaycan mahnıları ifa olunurmu?
Əlbəttə. Bu iki diskdə yalnız bir disk yalnız instrumental, ikinci disk. Amma icazə versəniz, mənim öz diskimi gətirmişəm. Əgər mümkün olursa 8-ci nömrəni çalsınlar demirəm nədir, özləri bilərlər nədir.
Biz verək, biz bir sorumuza ötürək. Əgər mümkündürsə, Canbaki isə davam edir. Mənə söylədilər dinləyici var xəttə. Buyurun Zərzənişə xanım.
Gözəl qonağınızı xoş gəldin deyirəm. Azərbaycanın iki doğulanlarına uzun ömür sağdan deyirəm.
Minnətdaram.
Bütün azərbaycanlıları, dünya azərbaycanlılarını xaricdə təbliğat eləyib tanıtdığı üçün Şəhriyar bərə, can sağlığı deyirəm, həməşə səhsiniz gəlsin, hər birinizə də can sağlığı, qonaqlarımın hər birini salamlayıb, can sağlığı deyirəm, diqqətinizə görə sağ olun.
Sağ olun, bu Zərinşə xanımın ürək sözləridir.
Sağ olsunlar, mən də minnətdaram.
Bəli, buyurun, buyurun.
Demək, burada iki sual gəldi, mən qısaca bacardığım qədər cavab verəcəm. İkinci suala gedim, məncə fikrimcə biz gərək iki məsələni ayrılaq. Biri budur ki, bu mərkəz akademik hədəfi var. Biri budur ki, doğrudur, Amerikada istədiyiniz qədər mərkəz yalanıbdır. Biz hətta özümüz bir mərkəz yaratdıq, adını da burada deyə bilərəm ki, Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət və Təhsil Fondu yaratmışdıq 2003-də. Bilirsiniz, o elə bir fondların, mərkəzlərin ayrı bir imacı var, hədəfi var. Mədəniyyəti çox irəli aparmaqdır. Əlbəttə ki, belə bizim akademik mərkəzdən söhbət gedəndə bunun bir akademik hədəfi də vardır. Hədəf budur ki, alimləri bir yerə toplamaq, onların yolu ilə, yəni akademik sənəd ilə, mədrək ilə çıxış edəsiniz Azərbaycanın tarixini aydınlaşdırarsınız ki, Azərbaycan kimdir, Azərbaycanlı kimdir, tarixdə nələr etmişdir. Birinci suala gedərkən mən də bizim sual verici ilə bu məsələyə razıyam. Yəni bilirsiniz, biz Azərbaycanla danışanlar yalnız Azərbaycan, Quzey Azərbaycan deyil. Yəni belə bir mərkəz yaransa o mərkəzin əlbəttə ki, hədəfi bu olmalıdır ki, görsün ki, Azərbaycan xəritədə hardadır, harda olmuşdur, nə başına gəlibdir, indi hardadır, kimlər özlərini Azərbaycanlı bilirlər. Əlbəttə ki, Quzey və Güney ən mühüm rol oynaya bilər. Sözümün qüvvətində, qabaqçada demişdim, biz 2004-də bir ilk dəfə dünyada bəlkə beynəlxalq bir konferans keçdi. Onun da adı İranda yaşayan Azərbaycanlılar, həqiqətlər və perspektivlər mövzusuna dair 3 günlük konferans var idi. Hər yerdən gəlmişdilər. Yəni, məncə belə bir simpozyumlar bu center yarada bilər. Yəni, şəxsi məsələ deyil. Bilirsiniz, mən özüm gönüllü, həvəskar çox işlər görmüşəm, amma onun axırı olmur. Çünki insanlar bilirsiniz, hamı məşğuldur. Bura kimin? Amerikada belədir. Görürsünüz, adam 3-4 işlə məşğuldur ki, günü keçsin. Mərkəz olanda, mərkəzin imkanı olanda bir adam orada işləməlidir. Adam saat 9-da işə gəlməyəndə deyir, qapını göstərirsiniz, deyirsiniz, siz işinizi yerə gətirmədiniz. Çünki bizim saqqalımız insanların əlindədir. Fond var, deyir ki, sən nə etmisən? Yəni, buna görə maliyyə məsələsi çox ciddidir və bu mərkəzlər işləyə bilərlər. Çünki orada adamlar, işləri bu olacaq. Məncə, akademik səviyyədə bu mərkəzlər irəli gedəcək. Çünki yoxsa Amerika'da bu icazəni verməzlər. Bildiyiniz kimi orada Günəz TV var, başqa proqramlar vardı. Onlar siyasi hərəkət edirlər. Mən özüm siyasi insanam. Amma bilirsiniz, akademik məsələsiylə siyasət şəxsi məsələsi deyil. Yəni adam siyasi fikirlərini də akademik yolunda eləyə bilər, izah etsin ki, fikrini çatdırsın. Yoxsa Amerikada bilirsiniz, universitetlerde, akademik yerlerinde icazə vermirlər. Deyirlər, insan gələk real danışsın, faktilə danışsın. Yoxsa küçədən gələn adamla bir akademik adamın nə fərqi ola bilər?
Bax, indi sizə bir son bir sual verəcəm ki, bu səfər boyunca nəyə nail oldunuz və nəyi gerçəkləşdirə bilmədiniz? Nəyi reallaşdıra bilmədiniz Şəhriyar bəy?
Çox çətin bir sual verdiniz. Birinci nailiyyət budur ki, mən dostlara indi 10 ildir söz vermişdim ki, gələn dostlarla bir də yenidən görüşək və Allaha şükür ki, belə bir imkanat oldu. Hamı ilə görüşənmədik. Mən indi bir aydır buradayım. Gözəl yerləri gördüm. Keçən səfər gələndə mən bu işə dəmmədim. Mən Gəncədə oldum. Getdim Nizaminin məqbərəsini gördüm. Filmlər götürmüşəm. Deyə bilərəm, bəlkə 3000-4000 şəkil çəkmişəm deyə qədər. Sizin gözəl Qəbələyə getdim. Qəbələni gördüm. Axsuya getdim. Orada bizim Əli Əkbər Sabirin 2 günlük proqramı var idi. Onu gördüm. Ağdaşa getmişəm və əlbəttə ki Şamaxıya getdim. Bizim bir projemiz vardı, bizim sizin bir güclü bir aliminiz vardır. Bizim doktor Şahin Mustafayev akademi elmlərində işlirlər və başqa bir Amerikan əməkdaşımız. Biz Allah qoysa gələcəkdə belə bir qərara gəlmişik. Projemiz vardı ki Əli Əkbər Sabirin Azərbaycan Molla Nəsrəddin jurnalında dünyada ikonlaşdıraq.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız bitdi.
Heç problem deyil.
Çox sağ olun. İkinci qonağımıza Fidan Azim Əhmədova ilə təşəkkürümüzü bildiririk.
Çox sağ olun. Aha,
sağ ol Fidan.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və mən Şəhriyar müəllimi çox yaxşı tanıyıram. İnşallah ümid edirəm ki, şəxsən bir gənclər tərəfindən Azərbaycanda hal-hazırda olan işdən gənclər tərəfindən də həmin Azərbaycan şurası mərkəzinin təkcə İndiana Universitetinin yox, ümumiyyətlə Avropanın və Amerikanın bütün universitetləri yaranmasına ən azından biz öz köməyimizi göstərəcəyik.
Aha, çox sağ olun. Can Bakı bitdi dinləyənlər.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Qan azlığı xəstəliyin talisimiya nə vaxt son qoyulacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Professor Çingiz Əsədov və Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun direktoru Azad Hacıyev. Pasientlər məktəbə alınan tədbirin keçirilməsində məqsəd nə idi? Tədbirə kimlər qatılmışdı və hansı qərarlar alındı? Qan azlığının ağır formaları nədən qaynaqlanır və talisimiyanın nəsildən nəslə ötürülməsinin səbəbi nədir? Talisimiya xəstəliyi nə vaxtdan məlumdur və Azərbaycanda ilk belə xəstə nə vaxt qeydə alınıb? Talisimiyanın hansı formaları var? Talisimiya problemi hansı ölkələrdə aktualdır? Dünyanın 40 ölkəsində talisimiya xəstəliyinin kökünün kəsilməsinə necə nail olublar? Müalicə prosedurları neçəyə başa gəlir və xərcləri kim ödəyir və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə söhbətdən biləcəyi əziz dinləyənlər. Bir iki gün öncə eşitdik ki, pasientlər məktəbi adlanan tədbir keçirmisiniz. Onunla bağlı bilmək istəyirdim, bu tədbirdə məqsəd nə idi?
Belə bir bu mövzuda, bu istiqamətdə desək belə, tədbirlər neçə illərdir keçirilir, yəni ki, talasimiya harada ki, çox geniş yayılan ölkələrdə, məsəl üçün Türkiyədə, bizim və digər ölkələrin mütəxəssisləri və xəstələrin iştirakı ilə Türkiyədə bir neçə illərdir Antalya şəhərində keçirilir. Və bu məktəb ilk dəfə Azərbaycanda keçirilmişdi bu il, ərzində siz dediyiniz kimi. Hələ ki,
necə tərcümə eləyək bunu? Pasientlər məktəbi yoxsa xəstələr?
Bəli, pasientlər məktəbi. Yəni orada xəstə uşaqların valideynləri də əksər iştirak edirlər və uşaqların özləri də.
İndi soruşmalıyam ki, təbii ki, tədbirə kimlər qatılmışdı, hansı qərarlar alındı, nələr oldu tədbirdə?
Əsas tədbirin məqsədi bizim çox Türkiyədə çox məşhur bir olan professor Duran bəy Canatan. Həmişə deməli bu yaz okullarını Türkiyədə belə də məktəb məktəblərini yay məktəblərini
bizdə yay deyirlər, onlar yaz deyirlər
bəli. Yay məktəblərini keçirdən təşkilatçıların biri əsası Duran bəy Bakıya gəlmişdi. Və onun gəlməyinə əlaqədar bir neçə yüksək səviyyədə görüşlər də keçirildi. Və pasientlər üçün belə bir necə deyirlər əsas anlayışları çatdırıldı. Çatdırıldı Duran bəy tərəfindən. Böyük bir belə mühazirə oxundu və pasientlər orada pasientlər və valideynlər suallarını verdi məsələn. Yəni ki onların təcrübəsini, onların həyatın anlayışını daha deməli genişləndirmişdi belə bir xarici mütəxəssis köməyi ilə.
Bax bu hematologiya transfiziologiyasının direktoru Azad Hacıyevdir danışan və bizim Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov da bugün verilişimizdə iştirak eləyir. Ona görə sizdən birə bir sual verəcəm ki, qan azlığının ağır forması bunu belə demək olar mı yoxsa qan xəstəliyinin qan azlığı demək olar mı bunu bilmirəm.
Talasemiya elə irsi qan azlığıdır.
İrsi qan demək düz söyləyirəm. Qan azlığının ağır formaları nədən qaynaqlanır? Və talasemiyanın nəsildən nəslə ötürülməsinin səbəbi nədir?
Talasemiya dediyim kimi irsi qan xəstəliyidir, irsi qan azlığıdır. Talas və dəniz deməkdir. Deməkdir Yunan dilində miya azlıq, dəniz qan azlığı.
Çünki belə adlanır. Qaynaqlanır onun adı
Talas. Ona görə ki, qabaqlar elə hesab edirdilər ki, bu xəstəlik yalnız Aralıq dənizi ətrafı ölkələrdə yayılıb, amma sonralar aydın oldu ki, bu xəstəlik digər ölkələrdə, o cümlədən bizim ölkədə də geniş yayılmışdır və indi 21-ci əsrlərdə gedən miqrasiya nəticəsində demək olar ki, miqrantlar səbəbindən bu xəstəlik bütün ölkələrdə yayılıb, dünyanın bütün ölkələrində. Bu, dediyim kimi, irsi qan xəstəliyidir. DNT-də, yəni nəsli informasiya olan zülalda cüzi bir mutasiya keçir və bu mutasiya nəticəsində bu talasemiya xəstəliyi ortaya çıxır və valideynlərdən ötürülür uşaqlara. Valideynlər bu xəstəliyin daşıyıcısı adlanır. Çünki onlar praktiki olan sağlam insanlardır. Amma bu patoloji geni onlar öz uşaqlarına ötürə bilirlər. Və hər ailədə hər dəfə xəstə uşağın doğulması riski 25%-ə bərabərdir.
Talasemiya xəstəliyi, siz dediniz, Aralıq dənizi sahillərində. Belə. Bəs ilk belə xəstə dünyada və bir də Azərbaycanda nə vaxt qeyd alınıb görəsən? Bilmirəm, bunun cavabını verəcəksən.
Verəcəm. Bu xəstəlik çoxdan var. Uzun illərdir var. Uzun əsrlərdir var. Ancaq ilk dəfə bu hemolitik anemiyalar sırasında bu xəstəlik Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1925-ci ildə İki alim tərəfindən, İtalyan mənşəli Kuli və Li tərəfindən açılmışdı. Və talasemiya keçmişdə Kuli xəstəliyi, Kuli qan azlığı adlandırıldı. Bunu kəşfləyən alimin adı ilə. Azərbaycanda isə 60-cı illərin əvvəlində professor, məşhur hematoloq professor Axundova tərəfindən ilk dəfə talasemiyanın olduğu sübut edilmişdir.
60-cı illərin əvvəlində. Yəni belə çox da yaşı yoxdur yəni. O qədər də. Bəs ona
yox, xəstəliyi olub.
Xəstəliyin yaşı çoxdur sadəcə.
Çoxdur, amma bəli.
Aşkarlanmasın. İndi sizin hər kəsdən belə bir sual verəcəyəm ki, talasemiyanın hansı formaları var?
Talasemiyanın var çox formaları var. Bir var irsi formaları, moleküler genetik formaları. Yəqin siz klinik formalarını soruşursunuz. Klinik formaları deməli 4 forması var. Böyük talasemiya, yəni ən kəskin gedən talasemiya. Aralıq talasemiya, kiçik talasemiya. Bir də minimal talasemiya. Minimal talasemiya bu daşıyıcılardır. Onlar praktik olaraq sağlam insanlardır və onlarda bu genin olub-olmaması xüsusi hematoloji müayinə zamanı aşkar olunur.
İndi sizə bir başqa təbii ki, sual verəcəm ki, talasemiya problemi hansı ölkələrdə daha çox aktualdır?
Yenə
də ilə Aralıq dənizi deyil.
Bəli, Aralıq dənizi deyil. Müxtəlif onun
qaynaqlanmağı belə çıxır ki, doğruldu bu özünü.
Elədir, elədir. Çingiz mənim də beyaz demişdi ki, həqiqətən də elə bir ölkə yoxdur ki, miqrasiya nəticəsində bir neçə faizində, əhalinin bir neçə faizində talasemiya aşkar olunması. Ümumiyyətcə, bu həmin Aralıq dənizi, ondan bu İtaliyadır, Yunanistandır, ondan bəli, bizim regiondır, İrandır, Türkiyədir, Türkiyənin özü. Yəni, çox önəmlidir və növləri var. Bizdə daha məhsus olan beta talasemi daha çox mövcuddur.
Azərbaycanda.
Ondan başqa digər deməli talasemiyanın növü alfa talasemi, bu irsi kliniki forması deyir, yəni ki irsi form, molekulyar formasıdır, alfa talasemi, o daha mövcuddur məsəl üçün Hindistan kimi, sonra Pakistan kimi ölkələr üçün, Çin və s. Onlarda da belə bir hastalık var, çok yayılıb, çok geniş.
Bəs mən oxudum bir yerdə ki, dünyanın 40 ölkəsində bu xəstəliyin kökünün kəsilməsinə nail olublar. Necə nail olublar?
Bu yalnız bir 40 mən bilmirəm deyə bilmərəm.
O düz rəqəm deyil.
Düz rəqəm olmaz.
Mən bağışlayın azad mərim. Yalnız bir ölkədə.
Bir ölkədə. Allah Allah.
İki ölkəni tutaq da. Cənubi və Şimali Kipirdə bu xəstəlik tam ləğv olunub.
Doğrudan mı?
Belə ölkələrdə ki, İtaliya, Yunanistan 60-70% ləğv olunub. Amma o məlumatı düz vermiyorlar ki, 40 ölkədə tam ləğv olunub.
Kökü kəsilib.
Kökü kəsilməyib.
Bəs nə əcəb Şimali Kipirdə? Mənim üçün çox maraqlı oldu. Mən orada 2 dəfə olmuşam o ölkədə, ona görə. Çox gözəl cənnət bir ölkədir.
Mən də 2 dəfə orada olmuşam. Bu orada bu problem necə qoyulub, onu yaxından görmüşəm. Bu hər iki ölkədə İngiltərənin birisi koloniyası olub vaxtı ilə Kipir. İngiltərənin köməyi ilə burada bu problem həll olunub. Necə həll olunub? Orada kilsə var, Yunan kilsəsi. Orada bir qanun verilib ki, bütün əhali məcburən yoxlanılmalıdır. Yoxlanılmasa orada evlənməyə icazə verilmir. Və bunu yoxlamaq daşıyıcıları aşkar edərək və onların, əgər iki daşıyıcı evlənirsə, onları hamiləlik zamanı, qadında prenatal diagnostikası yolu ilə dölün xəstə olub-olmamasını yoxlamaq yolu ilə bu məsələni hər iki Kipirdə həll etmişlər. Bu niyə məhz Kipirdə? Çünki Kipir, özünüz bilirsiniz, kiçik bir ölkədir.
Adadır.
Onu orada xəstəliyi kontrol altına almaq, nəzarət altına almaq çox asandır. Cəmi 600 min əhalisi var və buna görə burada bu məsələ həll olunub.
Düz dediniz ki, adadır.
Adadır. Adadır. Yaman su var, qaçmağa yeri yoxdur.
Qaçmağa yeri yoxdur.
Özlər belə deyirlər. Deyirlər, qaçmağa yeri yoxdur. Yer gəlmişkən, orada cinayət də çox azdır. Lab tək-tək uğurlu olur, lab tək-tək cinayətlər olur. Və onu belə izah edirlər ki, qaçmağa yeri yoxdur. Ona görə söylədim.
Ona görə də çox belə biz şad oluruq ki, Şimali Kipirdə də Cənubi Kipirdən geriyə qalmayıblar. Orada çox gözəl talasimiya mərkəzi fəaliyyət göstərir və orada da tam buna nail olunub. 20 il ərzində bu proqram yerinə yetirilib.
İndi mən təbii ki, həkimlərdən soracağım müalicə prosedurları neçəyə başa gəlir, xərcləri kim edir. Amma əvvəlcə bir şey bilmək istəyirəm ki, talisimiyanı müalicə edən mütəxəssislər necə yetişdirilir Azərbaycanda? Və Azərbaycanda yetərli sayda mütəxəssis var mı bu sayda?
Yetərli sayda var. Bu, biz mən bir yıl söyləmişdik ki, 60-cı illərdə ilk dəfə bu deməli aşkar olmuşdu belə xəstəlik və ondan sonra 70 illər hələ Sovet dövründə deməli çox geniş həm genetik tədqiqatlar getmişdi müxtəlif rayonlarda, bircə Bakının özündə yox və əlbəttə ki bizim təcrübəmiz, bizim mütəxəssislərimiz o vaxtlardan yetişmişdi artıq və bir neçə bizdə təcrübəli olan mütəxəssislər var. Ancaq onu da demək lazımdır ki dünyada müasir vəziyyətində değişilib. Əlbəttə ki, inkişaf çox belə yüksək sürətlə gedir hər bir tərəfdə. Ona görə biz bu elə bir mübadilədən, elmi mübadilədən və başqa bir gənc qadrlardan hazırlanmaq üçün yollarından geniş istifadə edirik. Əksər əlbəttə ki, bu istiqamətdə Türkiyə olan böyük təcrübə var. Prenatal diaqnozda Türkiyada, deməli, Kipirin tərəfində də çox yüksək səviyyədə qurulmuşdu və demək olar ki, sıfıra indirilmişdi təzə xəstələrin. Bizdə bu istiqamət əsas profilaktikaya önərilmişdi. Onun çünki genetik üsullar neçə illərdir ki, Azərbaycanda demək olar ki, dövlət səviyyəsində hər halda yox idi. Və ilk dəfə indi qurulmağındadır və bu yaxın zamanlarda bizdə bunlar olacaq. Və biz indidən bunları hələ gözləyə, deməli, başlamır bir neçə aydır, demək olar ki, bu ildən başlayarıq, bir neçə mütəxəssis. Ondan qabaq da olurdu, ancaq bu ildən başlayarıq konkret bu istiqamətdə, yəni ki, prenatal diaqnostika ilə məşğul olan mütəxəssisləri, deməli, Türkiyədə göndərmişdi və hal-hazırda bu günlərdə demək olar ki, qayıtmağa başlayıblar. Bəli, bizim institutun əməkdaşları. Və tam deməli ən müasir səviyyədə necə qurulub başqa ölkələrdə onların təcrübəsindən biz də istifadə edib, deməli onların köməyindən, dost köməyindən istifadə edib biz deməli, özümüz üçün də belə mütəxəssislər hazırlamışıq.
Azad müəllim danışdı əsas məsələləri, ondan qabaq kadrların hazırlanması 60-cı ildən başlamışdı. Azərbaycanda genetik muayenelere çeçirildi ve ait olundu ki rayon ba rayon harda taşıyıcıların faizi ne kadardı. Bu işleri Profesör Rustamov görmüştü. Hal-hazırda bizim institutta direktör muavinidir. Ve orta hesapla Azerbaycan'da taşıyıcıların miqdarı 8%. Yani her 12 adamdan biri taşıyıcıdır. Ve iki taşıyıcının evlenme ihtimali çok büyüktür. Buna göre Azad Müəllim dedi ki, esas mesele bu xəstəliyin qarşısını almaqdan ibarətdir. Bunun üçün də prenatal diagnostika üsulunu təqvid etmək lazımdır. Və Azad müəllim dedi, artıq bizim bir gənc mütəxəssisimiz Türkiyədə 6 aylıq bu sahədə təlim keçib, bir neçə gündə qabaq Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bir bizim həkimimizin söhbətlər aparılır. Bir həkimimiz Şimali Kipr Cümhuriyyətində olacaq və Talasimiyanın müalicəsi üzrə tədris keçəcək. Demək olar ki, bu məsələ həll olunub. Türkiyənin sponsorluğu ilə. Və son zamanlar bu məsələyə dövlətin diqqəti kəskin artmışdı, kəskin dəyişmişdi. Yəqin bilirsiniz ki, Milli Məclis hemofiliya, talasimiya, irsi qan xəstəliyi nə düşər olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanun qəbul etmişdi. Bu çox böyük nailiyyətdir və bu qanunu tətbiq etmək üçün bizim hörmətli, möhtərəm prezidentimiz xüsusi fərman imzalamışdı və fərmana əsasən dövlət proqramı işlənib hazırlanmışdı və 2006-cı ildən bu dövlət proqramı hazırda necə fəaliyyət göstərir. Bu dövlət proqramı həyata qanun 2005-də mayın 3-ündə fəaliyyət göstərməyə həyata keçirməyə başlanmışdı dövlət proqramını və bu dövlət proqramı çərçivəsində hal-hazırda talasimiyalı xəstələrin müalicəsi, diagnostikası və s. məsələləri tam dövlət tərəfindən ödənilir. Yəni, onlar üçün hər şey pulsuzdur. Həm donor qanı, həm artıq dəmini orqanizmdən ixrac etmək üçün desferal çox baxalı preparatdır və s. müalicələr tamamilə pulsuzdur. Bildiyiniz kimi, bu xəstəliyin müalicəsi çox baxadır. Hər xəstəyə ildə xarici ölkələrdə təxminən 10 min dollar xərclənir. İndi Azərbaycanda da bu xərclər tam ödənilir dövlət tərəfindən. Və bu proqramı həm də xəstəliyin qarşısını almağı nəzərdə tutub və bu yaxında biz bunun üçün lazımı avadanlıqları alacağıq və Azərbaycanda da o biz Kipr'da misal gətirdik, Kipr'da olan kimi bu proqrama başlayacaq.
Bax, profesor, indicə siz bir söz dediniz. Dediniz ki, neçə nəfərdə var, bir də onu
taşıyıcıların faizi 8%-dir Azərbaycanda. Hər 12 nəfərdən biri taşıyıcıdır.
Onların evlənmək ehtimalı çox böyük. İki taşıyıcının evlənmək ehtimalı. Necə olur? Nələr baş verir bu iki taşıyıcı evlənəndə?
Bayaq mən dedim, iki taşıyıcı evlənəndə onlarda xəstə uşağın doğulmaz ehtimalı 25%-ə. Hər 4 uşaqdan biri xəstə ola bilər. Amma prenatal diaqnostika zamanı döldə biz bunu müəyyən edirik. Gələcək uşaq sağlam olacaq, daşıyıcı olacaq, daşıyıcı da tam sağlamdır.
Yer gəlmişkən, baxın, Nərminə xanım yazır ki, prenatal diaqnostika nədir? Yəni, diaqnoz hansı yolla aparılır? Mesaj gəlib.
Ananın bətnində döl, birinci trimestrdə o ananın bətnindən material götürülür ginekologlar tərəfindən və laboratoriyada genetik müayinələr aparılır DNK səviyyəsində, molekular bioloji səviyyədə və bu uşağın dölün gələcəkdə sağlam olub olmamağı təyin edilir. Əgər bu sağlam olacaqsa, anaya deyirlər gedin uşağı doğun, amma olmasa tibbi göstəricilərə görə abort olunur.
Bəli, mütləq.
Prenatal diaqnostika bu deməkdir.
Qan xəstəliyinə, talasimiya nə vaxt son qoyulacaq? Başlıq sağ olun. Nə vaxt son qoyulacaq?
Mən bayaq dedim, Kipirdə bu 20 ilə əmələ gəlib.
20 ilə.
Biz amma onu demirik ki, biz onların və başqa ölkələrin təcrübəsini öyrənərək bu 20 ili maksimal qısaldacağıq. İnşallah ondan bir qədər tam miqdara başa gələcək. Onu qabaqcadan demək çətindir. Amma mən əminəm ki, 5 ildən sonra bu nəticələri görəcək. 100% olmasa da əksər faiz bu usuldan keçəcək.
Hər halda əsas iş başlanır.
Aha, onda çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, professor. Hər ikinizə. Sağ olun, çox sağ olun. Gəldiniz və Can Bakına qonaq oldunuz.
Can Bakı biti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azafıq Radyosu'nun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu oradan tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda...